Прагучала перадача з цыклю «Падарожжы свабоды». Віталь Сямашка наведаў вёску Вялікая Мажэйкава Шчучынскага раёну.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Мы працягнем нашу праграму праз хвіліну, а зараз нагадаем галоўныя тэмы дня.
5 актывістаў руху за свабоду ў мастах звярнуліся да начальніка мясцовай міліцыі і раённага пракурора ў звязку з тым, што ў горадзе, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ад мужчынаў патрабуюць прымусова здаваць адбіткі пальцаў. Актывісты называюць гэта парушэннем закону. Сёння ў Менску аргкамітэт грамадскага аб'яднання ветэранаў баявых дзеянняў абаронцы айчыны і грамадскае аб'яднання цэнтр правоў чалавека наладзілі прэсавую канферэнцыю падтрымку затрыманых 8 лютага ў Ваўкавыску Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі. Абвінавачванні супраць іх дагэтуль не агучаныя. Ад 16 па 19 лютага ў Менску пабывае дэлегацыя парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты плануюць сустрэцца з кіраўнікамі абедзвюх палатаў беларускага парламенту, высокапастаўленымі чыноўнікамі з міністэрстваў замежных справаў, юстыцыі, інфармацыі і адукацыі, генпракурорам, старшынямі канстытуцыйнага і вярхоўнага суду і прадстаўнікамі апазіцыі і грамадзянскай супольнасці.
Гаворыць Радыё Свабода. Зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская Атлантыда». Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» перадача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філозафам Тацянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмам таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на адной шостай частцы зямлі, улучна з Беларуссю.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Тацяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не быў першастваральнікам міту пра камунізм. Ён быў дастаткова прагматычным чалавекам і выкарыстаў ужо створаны міт у сваіх палітычных мэтах.
Палітыкі імкнуліся міталігізаваць камуністычную ідэю. Саўдзельнікамі міталігізацыі станавіліся і людзі звычайныя цэлымі масамі. Чаму камунізм так лёгка падаецца міталігізацыі?
Камунізм – міт бедных, нават люмпінізаваных колаў грамадства. Чым грамадства заможней, тым міт пра камунізм меней папулярны.
Натуральна, люмпен – кіткі на спакусы. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўяўленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім ідэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, Богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятая. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што душа пажадае. Шостая. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульнае. Гэта значыць усё маё.
Давайце спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія ўвогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэтай матэрыяльнасцю і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-860-х гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго, кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай. Хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Парыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулак, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
І ўсё ж мне падаецца, Таціана, што беларусы не былі масавымі прыхільнікамі камуністычнага міту. Дастаткова згадаць, як яны называлі камуністаў. Камунякі. Амаль што самае бяскрыўднае з гэтых мянушак.
Мянушку, якую вы, Вячаслав, зараз узгадалі, першапачаткова звязаная са словам «камуна». У 18-19 годах минулого стагодия на местах буйных помещичьих майонков створались сельскохозяйственные предприятия, коммуны на коммунистичных принципах, об угульнении у всех сродков вытворчести, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее. Ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещичьи господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат иншего богатства, опрацованную землю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые майонтки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбеглися. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмолвно отнеслися до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палкими промовами Зенона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супроть коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции похования коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом беларусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов?
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод науковая интеллигенция наша не мая грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, як одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, як только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают казать: «Вось тады было добро, кілбаса была танная, горелка еще танней».
Але прошел непротяглый час, и коммунистичный мит у Беларуси снова жил и начал раскручиваться певными силами, не глядя на то, что крамы заваленные колбасой. Ким и чему обновляется коммунистичный мит?
Як только коммунисты перестали быть керующей державной структурой, колькость их зменшилась, популярность резко упала. Люди зараз инкриминуют коммунистам, особливо идеологичным работникам, насаджение массового атеизма, позбавление властности на землю, массовую на державном уровне хлусню и самоухваление. Але частка людей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя, знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
С распадом СССР и коммунистичного лагеря уменьшилась и колькость коммунистов во всем свете. Можно сказать, что коммунистичный мит тихенько канае.
Поколь живые люди, якія бачили доброты реального коммунизма, у грамадства есть прививка от этой хворобы, але спокусы застались. Сусветное грамадство, каб люди ведали правду про реальный коммунизм, другое книги с описанием реального, а не митового коммунизма. Одна из них называется «Черная книга коммунизма». У этой книги на подставе документов говорится про то, что коммунизм за час своего панования в 20-м стагодии забил около 95 миллионов людей, 20 миллионов у СССР.
Тиснуют реальные подставы для помирания миту про коммунизм у Беларуси.
Реальным могильщиком коммунизма может стать только институт приватной власти. Когда люди станут власниками, они отчуют отказность за эту власть, за свой лёс. А подставы для надеи есть. Приватная власть уже пускает у нас коренчики. Але я боюсь, как у нас капитализм не зарабился митом, как ранее коммунизм.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов.
У передачі В'ячеслава Ракіцкага брала удзел філозаф Тетяна Протька.
Увага! Ідэальны прыём! Радіо «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 мегагерцаў. Вертыкальная поляризация. Хуткасть потоку 27500 мегасимволов за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки».
наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18 чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.